Sveštenik je i lekar, i to pre svega duhovni. Sveštenik Aleksandar Avdejčev, Mirko položen odmah posle duhovne seminarije. Nosilac je važnih i odgovornih mesta koje čovjek po pravilu sam ne ostavlja, već ih pažljivo čuvam. Gledano svetovno, sa 40 godina on već ima blistavu karijeru. Kao lekar odbranio je doktorsku disertaciju, radio je kao profesor na katedri medicinskog fakulteta, kao psihoterapeut, ima i jedno obrazovanje više psihologa. Na kraju je imao položaj glavnog psihologa Kubiševske železnice na rukovodećem mestu sa 40 specijalista psihologa raznih gradova naše oblasti. Ali u jednom trenutku su sva ta njegova zvanja i dužnosti izgubila svoju privlačnost za njega i iznenada su se pred njim otvorili sasvim novi vidici. Prošavši i kroz ličnu tragediju, iznenada smrt žene nesretnim slučajem 2001. godine, on se dotakao sasvim drugih oblasti života, a sva ranija znanja su mu pomogla da osmisli važnost ovog otkrića. Danas sveštenik Aleksandar Avdejčev sam vaspitava svoje dece, radi na obnovi seoske crkve u rodnom mestu svojih predaka i teško može da se odbrani od mnogobrojnih poklonika koji traže u njemu ne samo pastira, nego i lekara. Njegova veza sa železnicom nije prestala. Danas on služi u privremenoj crkvi koja je opremljena u bivšem železničkom vagonu. Pitanje. Voz se zaustavio. Mnogo godina ste bili lekar, a u činu sveštenika ste samo 3 godine. Jeste li uspeli da za to vreme ljude u svojoj parokiji ne posmatrate kao na pacijente? Odgovor. Kao lekar radio sam s ljudima samo 8 godina. Posle sam bio predavač, radio u hitnoj pomoći, a dalje uglavnom administrativne poslove. Tako da se nisam vezao za nešto posebno. A sada je upravo suprotno. Trudim se da se odnosim prema pacijentima kao i sa vernicima parokije. Sa svima onima koji mi se obraćaju kao lekaru, ja se obraćam više kao pastir. Sveštenik je isto lekar, ali pre svega duhovni. Smisao je isti pomoći bližnjem, tako da sam lako promenio profesiju, ali lečiti slomljenu dušu je mnogo teže nego lečiti slomljenu nogu. Pitanje. Kako to da ste sami napustili tako visoku i odgovornu dužnost glavnog psihologa Kujbiševskih železničkih puteva? Odgovor. Mogli bi me nazvati uspješnim čovjekom, imućnim i da dobrim, sa dobrim poslom, ali ako se izgubi smisao i ako te obaspu zlato, nećete to činiti srećnim. Desilo mi se da sam na poslu došao do protivrečnosti u sistemu. U našoj laboratoriji smo došli do paradoksalnog zaključka o tome da radnici na lokomotivi, mašinovođe i pomoćnici koji imaju najbolje psihološke karakteristike često postaju glavni uzročnici nesreća, a da oni koji su uradili psihološke testove sa trojkom sigurnije upravljaju lokomotivom. Uspostavilo se da nema nikakve veze između nesreća i onih psiholoških mjerila za ljude koja su smatrana glavnim. Situacija se iz korena promijenila i ranije metode za ocjenjivanje unutrašnjeg stanja ljudi više ne važe. Ljudi se nalaze u duhovnoj krizi, a glavnim uzrokom nesreća ne javljaju se psihološka trvenje, nego konkretni poroci kao što su blud, ljutnja, škrtost i drugo. Uzimali smo instrumente i putovali sa radnicima do Penze ili do Ruzajevske i vodili tokom puta otvorene razgovore sa ljudima, pratili kako duše mašinovođa, diše mašinovođa sa pomoćnikom. Poslije svih ovih putovanja postalo je jasno da je psihologija sasvim u drugom planu. Potrebno je svo vrijeme mijenjati metode da bi se mogli pratiti problemi koji brinu današnji čovjek. Nakon ovog zaključka nisam smogao više da radim kao glavni psiholog na železnici. Osim toga, shvatio sam da rad psihologa umjesto koristi može naneti štetu. Da bi se prošla procedura psihološkog testiranja koja za mašinovođe traje 2 dana, a možda je žešća nego pred poletenja u kosmos. A ljudi se i bez toga nalaze u kriznom stanju i njihove duše na taj način dobijaju stres više. I to može dovesti do nesreća. Uzroci nesreća često nisu psihološki, nego uslijed pritiska administracije koja nastoje da što više iskorištava ljude, a da im pri tome što manje plati za rad. Ovaj sistem reformi u železnici je u osnovnom preuzet iz Europe i Amerike, ali tamo su sasvim drugi ljudi, druga tehnika. Kad sam otišao iz železnice, uspio sam da na svoje mjesto postavim pravoslavnog čovjeka Olgu Anatolijevnu Terehinu. I ona nastavlja posao koji sam ja započeo. I danas postoje pomaci. Pitanje. Jeste li uspjeli da zavolite železnicu za vrijeme dok ste tamo radili? Na našim železničkim putevima još od carskih vremena počiva blagoslov Božji. Svaki ogranak železničke pruge, svaka stanica i čak svaki voz je imao blagoslov sveštenika. Služili su se molebani sa vodosećenjem, sve se osveštalo. U arhivama se čuva mnogo fotografija koje o tome svedoči. Eto, na primjer, otvara se neka sasvim malena stanica u Baškiriju. Na fotografije se mogu vidjeti monasi sa ikonama, hor, sveštenik služi molebni, kanon, rad ljudi na željeznici ima duhovnu osnovu i na ovaj dobroj osnovici teško se može raditi neblagodatno. Primetio sam za godine rada, ako neki krupni činovnik počne izvoditi neka čuda, da se ne radi tako nego ovako, ubrzo on prosto izgubi svoj posao. Posebno ako se za njega pomolite. U strukturi MPS je radio profesor Zvonikov, načelnik svih psihologa ministarstva. Predložio je da se primenjuju metode hipnoze da bi se smanjile nesreće. Putovao je negde u Himalaje da bi se obučio. Predlagao je da se mašinovođama pred put daje posebna strukturisana voda da bi se postigla preciznost i sigurnost u njihovom radu. Jednostavnije rečeno, predlagao je da se zombiraju pred put. I kada se on duboko upustio u sve to, iznenada je izgubio posao. A suprotno tome se može vidjeti na sudbini bivšeg načelnika Kuviševe železnice Anatolija Stjepanovića Levčevnka. On je pravoslavni čovjek koji je mnogo radio za crkvu. Njegov duhovnik je bio protojerej Nikolaj Vinokurov iz Tašlji. I on je doživio pad u karijeri posle provere ministarstva, smenili su ga sa mesta načelnika Kuviševske železnice i prebacili ga za rektora Samarske akademije železničkog saobraćaja. Tamo je on otvorio crkvu u domu u čast ikone Božije majke Ublaži moju tugu i iznena su ga izabrali za rukovodioca južno Uralske železnice, a to je značajan napredak jer tamo počinje Transsibirska železnica. Obično takvih skokova u karijeri je nema, ni sa čime drugom osim čudom Božijim, tako nešto se ne može objasniti. Levčenko je opremio crkvu vagon koja se kreće sada po južno-uralskim železničkim putevima. Na pustim stanicama se obavljaju crkvene službe. Pre 2 godine on je sagradio crkvu u čast Smolenske ikone Majke Božije pri železničkoj stanici u Čeljabinsku. Pozvao me na osvećenje ove crkve. Pitanje. Na programu je 80. godina bio jedan veoma interesantan film. Voz se zaustavio. Gledali ste li ga? Gledao sam, takva situacija na železničkim putevima je bila kao u popravilu. Smrt u kabini lokomotive velika uzbuna, pa ljudi rade bez odmora. Ranije su radnici na željeznici bili dobro plaćeni i njihove žene nisu morali raditi. I onda se sve survalo. Plata je postala jako mala, porodice jedva sastavljaju kraj s krajem, mašinovođe se s posla vraćaju potpuno iscrpljeni, ljudi žive na granicama snage. Samo jedna činjenica, u lokomotivi nema ni toalete. Mašinovođa putuje po Ruzajevke, a nema mogućnost ni da ode da obavi nuždu, a da sve to samo gledam i pri tome da ne mogu da utičem na sveopštu situaciju, za mene bilo zaista bolno. Rodno ognjište. Pitanje. Verovatno vam je nije bilo lako sa mjesta važnog rukovodioca pređete u red seoskih sveštenika. Odgovor. Htio sam da više pihujem, da više služim, da se više molim. Naše bake iz crkve su sigurne da imaju više prednosti od bilo kojeg psihologa sa železnice. Kako kažu, tako i urade. I izvana nemoći one su veoma jake duhom. Mi obnavljamo crkvu u čast velikomučenika Dimitrija Solunskog u selu Sirejka u Kinejskom reonu Samarske oblasti. Ova crkva je bila zatvorena 30. godina i potpuno srušena, ali mjesto za crkvu je ostalo slobodno. Sirejka se izgrađuje, zemlja se prodaje, a ovo mjesto ostalo je slobodno. Vidjeli smo Božju volju u tome da podignemo ovdje crkvu. I da bi se crkva obnovila, potrebno je da se služi često. I trudim se da se molim u crkvi svaki dan. Kada se ne služi liturgija, služe se parastosi ili se čitaju akatisi sa vodoosvećenjem. U knjizi Novomučenici i spovednici Samarskoga kraja spominje se i sirejski sveštenik Nikolaj Jevpropov. Pronašli smo u arhivi dokaze o tome da je on bio na čelu parohije 20. godina. Uskoro su ga uhapsili, odveli u izgnanstvo, on se odrekao žene i kćerke da ih ne bi progonili bolševici. I kada se vratio iz izgnanstva, njegovih rođenih u selu više nije bilo. Sveštenik se nastanio na kraju sela u zemunici koju je on sam iskopao u jednoj uvali. Nekada su mu nosili milostinju seljaci koji su bili od onih hrabriji, a on se tamo cijelo vrijeme molio, pevao psalme i plakao. Govorio je da će ga uskoro opet odvesti. I zaista, januara 1938. godine streljan je kod Sizranja. Nedavno se pojavila njegova unuka Olga Stjepanovna Košoveva. Desilo se da smo zajedno radili na istoj katedri. Ona je profesor na Samarskom medicinskom fakultetu. Njen sin Pavle je pravnuk streljenog sveštenika i štec je kod nas u crkvi. Živa je i kćerka Nikolaja Jastropova, on je bio pastir duboke vere i nadam se da će jednoga dana biti i proslavljen u liku sveti kao mučenik. Pitanje. Danas u Sirijask putuju neobični poklonici i mnogima nije cilj da se ovdje samo pomoli u selskoj crkvi. U krajnjem slučaju ne dolaze ovdje samo radi toga, nego da bi dobili iseljenje. Odgovor. Da, dešava se da autobusima dolazi. Jedna je stvar biti lekar, a druga lekar sveštenik. Neki misli da sam ovladao nekim tajnim znanjem. Mole da rade nešto za crkvu. A u pogledu im se može pročitati, malo ću raditi u crkvi, a onda će me sveštenik isceliti. Ali ja se ne bavim isterivanjima demona i nikakvim tajnstvenim znanjima ne vladam. Neki odlaze razočarani, a neki zaista postavljaju konstruktivna pitanja, i trudim se da na njih odgovorim. Prvo odslužim moleban, kanon, za početak svakog dobrog dela, poslije čitam malo po pola sata lekciju, saslušaju pažljivo, ali ipak sa nadom, a dobro neka se sveštenik načita, a onda će početi iseljenja. A ja govorim o onom korenju iz kojeg izrasta bolest i da bi se iskorenilo potrebno je mnogo vremena. To se ne može odmah desiti. Govori im da bi trebalo rodbinski pomenik ponovo oživjeti, moliti se o dedama, pradedama. Ja nisam ovdje u Sirejku došao slučajno. Ovdje su rođeni moji roditelji, oni su se ovdje venčali. Saveti pravoslavnog lekara. Pitanje. Oče, malo smo porazgovarali o svemu uopšte, a sada da pređemo na glavno. Dajte nam nekoliko saveta kako da budemo zdravi. Odgovor. U prvom redu potrebno je očistiti svoju savest. Savest, to je glas Boži u čovjeku. I ako čuješ ovaj glas Boži, a ne počiniš mu se, to je glavni uzrok bolesti. Potrebno je i ustanoviti vezu sa precima, moliti se za njih, iako su oni bili blagočestivi, pravoslavni ljudi, bar delom da sledimo njihov primjer života. Eto zbog čega se svaki dan u crkvi služi parastose. Uobičajeno je da se posle svake službe u ruskim crkvama služe molebni kanoni za zdravlje, živi i panahide za upokojene. Jer ako drvo ima sadnjivo koren, kako god da vodimo brigu o listovima i stavlo, drvo će se ipak osušiti. I u vezi sa medicinom treba imati razuman pristup. Ne bi trebalo otići na prijem kod lekara ne znajući čak ni kako se on zove. Ako to ne znamo, kako onda da se za njega pomolimo? To bi moglo biti nama na štetu. Potrebno je pre posete bolnici dobro se pomoliti za sebe i za doktore kod kojih idemo. Pitanje. Koja je bolest najopasnija za naš narod? Najopasnije su nevidljive pritajene bolesti. Napisao sam disertaciju o takvim tihim bolestima. Na primjer, bolest hipertenzija se javlja tek onda kada je u fazi neizlečivosti. Obično ovaj medug pogađa snažne muškarce, voli i glava, on je popio tabletu i nastave da rade. Kad ne boli, oni se i ne leče. A onda se dogodi infarkt. Mi se nalazimo na drugom mjestu po količini smrtnosti usred infarkta. Na prvom mjestu je Bugarska. Kao pravilo, to je posljedica hipertenzije visokog krvnog pritiska. Ovo je problem koji se tiče državne bezbednosti. Umiru najjači ljudi na odgovornim mjestima. Čovjek koji nije sklon hipertenziji, taj ne preuzima na sebe veliki teret. A ovi ljudi imaju veliku potrebu za samoopravdanjem, za potvrdom svoje lične vrednosti i da bi mogli reći za sebe ja sam dobar ili ja sam jak. Treba nešto da radi bolje od drugih, a takvi često umiru od infarkta. Imaju tri kategorije. Jedni dolaze zbog lekara da bi dobili duhovnu podršku radi razgovora. Drugi da se leče, hipohondrici, sumnjičavi kojima treba lekarski ritual, a treći umiru. I upravo ovi koji umiru, to su ljudi, lideri, rukovodioci. Pitanje. Šta možete reći o savremenim lekarima? Odgovor. Čak sam htio da napišem disertaciju o deformisanosti ličnosti lekara, ali na katedri su mi savjetovali da se ne bavim ovom tematikom, a tema je veoma važna. Postoje ovakav termin. Emocionalno iscrpljen lekar. Ako lekar duže vremena ima posla sa jednim te istim ozbiljnim problemima, predstaviti sebe samo šta to znači primiti 150 pacijenta dnevno. I svi plaču, svi se žale. Na kraju krajeva on postaje tvrda, srca pada u depresiju. I on ima samo jednu želju, da nikoga ne vidi, da se od svih zatvori. Takva je kod nas gotovo većina lekara. Odatle i grubost pojava da ne žele da razgovaraju sa pacijentima. To se naziva u psihologiji otrovan ljudima. I kada čovjek dođe iz posla, on ne može da se prebaci na nešto drugo, da bude majka, muž, sin, ne, nego on ili ona i kod kuće sve leči. Tako dolazi do deformacija u porodici. Pitanje. Kakva pitanja vam najčešće postavljaju? Odgovor. Ima mnogo problema u vezi sa alkoholom. Dođu malo, rade iz učtivosti, me saslušaju, a onda me pitaju. A kako bi bilo da vam ga dovedemo? Misle da je za čas da ja za čas mogu da nekog iscelim od alkoholizma. Pitaju koliko treba da plate za iseljenje. Kad im objasnim da novac ne uzimam, oni pretpostavljaju da time povišavam cenu. Desilo se jednom ovako. Stoje, razgovaraju sa mnom, a pred nas stoji tanca za prilog za crkvu. I tokom razgovora, kao u taksofon, bace ta na tancu natacnu novčić posle svakog mog odgovora na pitanje. Kako im objasniti da je u crkvi sve drugačije? Sve dvostruko služenjem. Počinjem da radim ne s pijanicom, nego sa članom porodice koji najviše strada. Pijanica strada samo od mamurluka, a od pijanice stradaju najbliži žena, majka, to je svi oni za koje se drži. Alkoholičar. Prva etapa traje 2-3 mjeseca. To je ocrkovljavanje onoga za koga se drži alkoholičar, što je moguće češće ispovest, pričešćivanje, samo duhovnik može da rukovodi duhovnim životom čovjeka. Posećivanje svih crkvenih službi, bar elementarna katehizacija, osnovna znanja o veri. Na tom stadiju savjetujem da ne diraju čovjeka ako pije, pustite ga neka pije. Ako ocrkovljavanje ide uspješno, tada se situacija sama po sebi menja na bolje, jer porodica je međusobno zavisan organizam. Jedan čovjek u porodici počne da se moli i iznenada drugi menja ritam napijanja, rastojanja među njima su veća ili napijanje se dešava drugojačije. Ne napija se više kao ranije, do stanje kome, onda dolazim do samog pacijenta, do samog pijanice. To su bili uspješni pomaci, ali bilo je i neuspjeha. Čovjek u mamurluku osjeća svoju krivicu, kaže mu pijan ili ne. Ti si i dalje čovjek, ti imaš lik Boži. Čak i kada piješ, nemoj prestati da sebe uvažavaš. To je etapa opuštanja, demobilizacije ličnosti. Ti si se umorio od odgovornosti, hoćeš da razučeš priču. Da bi se odmorio od svih, da bi svi na tebe odmaknuli rukom i odnosili se kao prema životinji. Ali probaj ovako. Čak i kada piješ, nemoj govoriti da je sve izgubljeno. Jednostavno je kod tebe krenulo loše, ali krenut će poslije toga na bolje. Ponekad ovakvi savjeti pomažu. I bliskim njima ljudima govorim da čak ako oni i pokušavaju da uđu u konflikt, ne dajte se uloviti, nego se odnosti ka pijanom čovjeku kao prema običnom čovjeku koji se našao u nevolji. Blagodat pomaže. Ako jedan član porodice bude ocrkovljen, to jest postane živi deo crkve Božije, on očišćava i ukrpljava ne samo sebe, nego i druge članove porodice. Psihološka zaštita. Vi kao sveštenik i lekar lakše možete da uočite povezanost bolesti čovjeka s njegovim grijesima. Ova veza ve svake sumnje postoji. Žena traži da se razvede. Razlozi mogu biti razni. Pijanstvo, grubost, ne nosi platu, kući i drugo. Ali u evanđelju je rečeno da jedini razlog za razvod može biti preljuba. Danas je ovaj spisak razloga znatno širi, ali zapovjed Božja. Šta je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja? Mateja 19. glava 6. stih i Marka 10. glava 9. stih. Uvijek je ista. Dolaze kod mene ljudi i kažu da im je neki sveštenik blagoslovio razvod, ali autoritet evanđelja je veći od svega. A poslije se kod žena koje se razvedu javlja duhovna patologija. Gubitak blagodati Božije, koja prelazi na duševni nivo sveopšte neuroze i brzo prelazi na fizički nivo somatički, odatle razne ženske patologije, mastitis, endometrioza, rak materice i drugo. I mnogi od nas uz to terete gresi roda. Mi ne možemo znati kako su živjeli naši preci kada su se rušile naše crkve, streljane vernici. Neću pričati o drugima, ispričat ću vam o sebi. Moji preci su živjeli u Sirijejki, došli su čekisti, postrojili su ljude iz sela. Upitali su ko od vas ostaje sa Hristom. Istupili su tri bake i jedan deda. Šta hoćete, činite sa nama. Mi se Hrista nećemo odreći. Zatvorili su ih i posle nekuda odvezli i gotovo. Niko o njima u Sirijejku ništa nije više čuo. Gdje su bili tada moji preci? To su preživjeli, znači nisu istupili iz stroja. A kada su se rešili crkve, kada su se rušile crkve, ljudi iz sela su išli čak u Moskvu, Kalinu, molići da se crkva ne ruši. I uspjeli su u tome, na primjer. U samarijskom selu Mala Mališanka, u drugim selima su odstupili kao što je to bilo u Sirijejki i crkva je prvo bila zatvorena, u oltaru su živjeli učitelji, a kasnije je potpuno srušena. Svi ovi gresi odražavaju se na sljedeća pokolenja. E mi bi htjeli poslije svega ovoga da budemo zdravi i uspješni. Pitanje. Poznata mi je jedna tužna priča, jedna baka iz crkve, koja je čak i radila u crkvi i ceo život proživela blagočestivo, vernica od starost, kada su nagrnuli bolesti, krenula je za zdravljem kod raznih iscelitelja i uskoro je umrla. Nisu htjeli čak ni da je opevaju, ipak su je na kraju opevali. Odgovor. Ima situacija kada se javlja ovako pitanje. Treba li se uopšte lečiti? Zdravlje po svaku cenu. To nije pravoslavni princip. Dešava se da ljudi koji ne dobiju odmah zdravlje ovdje u panici idu u razne sekte ka iseliteljima. Ima i drugi primjera. Kod jednog samarskog sveštenika su pronašli onkološku bolest. Nije pristao na zračenje. Lekar, njegova duhovna čerka je došla kod njega u bolnicu, a on se pun radosti susreo s njom. Mene je Bog u bolesti posjetio. Kaže, sada mogu svaki dan da se pričešćujem, moglo se sve za to završiti od infarkta, na primjer, od iznenadne smrti, a sada mogu svoju dušu da spremam za večnost, čistim se. I sada on ponovo služi, putovao je nedavno na Sinaj, popeo se na visoku planinu i na njegovim nogama su se tada iselile atrofičke rane, sve se samo zatvorilo. Svaki čovjek ima svoj sistem zaštite. Naprimjer, ako čovjek ne može da se prilagodi nekoj situaciji, kao posljedica toga pojavljuje se glavobolja. Ponekad se kao posljedica nerešenih problema pojavljuju bolesti. Dešava se i da se bolest javlja kao zaštita čovjeka od još gorih posljedica od njega. Trebamo blagodariti Bogu i za bolest, da čovjek na primjer ne strada od bolesti srca, postao bi možda neki direktor ili tiranin u kući. Ova njegova nezasitost vlašću se ne može ispoljiti usred bolesti srca. Usred neke psihičke agresije narušava se sistem psihičke zaštite čovjeka, kao što je, na primjer, hipnoza. U ličnosti se time pojavlja otvor u koji može svašta da se uvuče dok ne zaraste. I kada predlažu kodiranje čovjeka ili manipulisanje s čovjekom u bilo kom obliku uz obećanje da se može brzo osloboditi od rakije, od debljine, od kockanja. Na taj način mi dozvoljavamo dejstvo tuđe volje na nas koje se ne može porediti s voljom Božjom. A posljedice ne samo da mogu biti nepredvidive, nego i do životne, to je s koje se nikada više ne mogu iseliti. Znam ljude koji su poslije kodiranja propadali i pili još gore. Pitanje. Ruši li televizor psihološku zaštitu ličnosti? Odgovor. Svakako. Verovatno su tamo 25 kadrovi koji neprimetno deluju na psihu, kadrovi koji su neprimetni za čovjekovo oko, ali koji direktno utiču na svijest čovjeka. Nalazi se u reklamama ili u druge svrhe, ali i bez toga. Prilikom gledanja televizora mi usvajamo informacije komirani, ne uspevajući da je preradimo. Kada mi s nekim razgovaramo ili čitamo, informacije nam stižu deo po deo u komadima i mi uspevamo da ih sažvaćemo, da ih usvojimo, a ovako mi ne uspevamo da prilagodimo televizijsku informaciju prema sebi. Trebalo bi jedan sat gledati televizor, a onda nedjelju dana ne gledati, da bismo uspjeli da usvojimo ono što smo ranije vidjeli. Televizor ima u sebi mnogo koječega. Informacije putem boje, zvuka, misaone informacije i sve to u tako usnažno usmjerenom koncentrisanom vidu deluje uništavajuće na psihu čovjeka. Čovjek napola, dremajući, posmata na televizoru, sve po redu, samo da bi ga svi ostavili na miru, ali ovo poludremanje upravo i izaziva trans. A tamo gdje pred ekranom televizora on se pojavlje spontano. Oče, blagodarim vam na zanimljivom razgovoru. Htjeli bismo da nastavimo s ovim razgovorom, jer vaše znanje i iskustvo mogu veoma dobro poslužiti zaista mnogim ljudima. Anton Rogoljev, prevod s ruskog, Nataša Ubović. Amin.
Amen.